habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha julaayna waa 9 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan tanduri.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii dagaal beeleedku ay ka dhaceen gobolka Sanaad oo degan.
xalkeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga dhaboojiyo colaad, sokeeyo iyo mushisheeyo, midna dadkuma rabo. waa laga daalay oo cid xiiso qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gurimisa dhabshad waddanka inay horta iyagu wadan ku qabato.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan bandhig bugag oo ka dhacday magaalada Kismaayo.
waxaa ka soo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah waddamada bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaas. dhammaantood waxay soo bandhigahayeen bugaagta ay qoreen.
hubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaanbaxyo calaleh iyo dhaleecayno beesha caalamka iyo kooxo ganacsato ah ayaa hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam waxay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha Shiinaha dib loogu celiyo dadka lagu tuunsan yahay inay dembiilayaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. Lam oo go'aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hannaankaasi golaha sharci dejinta. Carrie Lam ayaa waxay ku tilmaamtay isku daygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiin ma aysan sheegin waqtiga laga dhoqonayo sharciga sida dibadbaxayaashu ay dalbadeen. sharcigaasi oo lasoo bandhigay bishii Abriil ayaa waxa uu dhaliyay dibadbaxyo waaweyn iyadoo dadka kasoo horjeedana ay qaylo dhaan ka muujiyaan sharcigaasi dadka lagu tuunsan yahay faldembiyeedyada in dib loogu celiyo dalkaasi Shiinaha oo ay sheegeen in dalkaasi uu leeyahay qaab sharciyeed oo ka duwan Hong Kong.
wafdi tiradooda ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u soo gabagoobay kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taalibaan, iyadoo war ay si wada jir u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba lasoo dhameeyo amaba la joojiyo, islamarkaana la gaaro lagana mina dhaliyo wada xaajoodyada u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka ee ka socda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano halkaasi ka socotay. shirkan ayaa taariikhda markii ugu horreysay ee xubnaha dowladda ka socda ay yimaadeen iyagu ashkhaas, iyadoo kooxda Taalibaan ay ka waji dadban jirtay inay si toosa ula macaamisho wakiilada dowladda, iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Maraykanka u yaqaanay magacyaal.
wakaaladda qarabada midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay ku dhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. xadka ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015, markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamkuba ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nuklearka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in baarayaal ka socda Isniinta ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u soo qaaday xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama uu heshiisku dhigayay in mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxay haddii uu ka baxo in Iiraan ay xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxuu ka baxay heshiiska sanadkii lasoo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyno adag ku soo rogay dalka Iiraan. Midowga Yurub iyo Raashiya ayaa sheegay iyaguna inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan. La taliyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa waxa uu booqanayaa Tehran si uu ugala xaajoodo xaaladaasi mas-uuliinta dalka Iiraan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ansixisay codsi uga yimid Taiwan oo ah inay iibsanayaan agab milatari oo qiimihiisa lagu qiyaasay 2.2 bilyan oo dollar. Heshiiska ayaa maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, waxaana agabka ka mid a nooca taangiyada ee loo yaqaano 108M1A2T Abraham iyo weliba 250 garnaylada garabka laga riday ee lidka diyaaradaha iyo sidoo oo kale 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. Waxaanay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta milatari ee gobolka. Heshiiskan ayay suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adag isu hayaan Taiwan, waxaanay labada dhinac kala goyeen sanadkii 1994 kadib dagaal sakeeye oo ay horkacayeen xoogagii hogaaminaya Chiang Kai-shek.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Deegaanadii shalay iyo Duraato ay ka dhaceen dagaalada beeleed ee ceel afweyn ayaa maanta degan iyadoo aanay wax dagaal ahi ka dhicin. Haddaba xaaladii dagaalkii shalay iyo tan maanta waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Wararka laga helay deegaanada ceel afweyn iyo darar weyne oo halkii shalay iyo Daraato dagaal beeleedyadu ay ku dhex mareen laba beelood oo walaala ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inay maanta xaaladdu degan tahay. Oday Yuusuf Ciga oo ka mid ah odayaasha ku nool magaalada ceel afweyn ayaa VOA-du la xidhiidhay, ugu horeyna waxa uu sharaxay xaaladdu si ay maanta tahay.
Maanta xaaladda deegaanka aad iyo aad u fiican tahay, waxbana kama dhicin, waana degan tahay.
Dagaalka shalayta ka dhacay oo ahaa maalintii labaad ee dagaal halkaas uu ka dhaco ayaan weydiiyey Yuusuf Cige khasaaraha dagaalkaasi shalay uu keenay.
Markaasna waxay jireen saddex oday iyo laba nin oo odayaal iyo laba nin oo meedhexaada iyo qof kumara.
Yuusuf, dadka ceel afweyn ee ragga odayaasha baad ka mid tahay, intaasoo jeer baa xaaladan labada dhinac la galay, maxaa arrintani u dhammaan laaday ama mar walba muddo kadib usoo noqonaysaa?
Horta dadkan islaynaya wax qadiyada oo ay isku laynayaan kunaa qadiyadaasa jirta ma jirto, dadku dad waxba ka dhexayaan maaha, waa dad walaalo wada dhashay oo hela.
Ugu dambeyn xal maxaad u aragtaa Yuusuf, arrinta way soo noqnoqotay, dadka Soomaalida oo dhan baa galay, maxaa arrintan maxaa xalkeeda adigoo soo koobaya u aragtaa?
Walaalo, xalkeeda anigu waxaan u arkaa, horta marka hore xalkeeda Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay naga daboojiyo colaad, sokeyli iyo mid shisheeyo, midna dadku ma rabo. Waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. Waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gulihiisa dhabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato oo gacanta ku qabato dadka iyo dalkaba inay gacanta ku qabato oo dadku dad xukuumaddu u taliso ay noqdaan oo laga adkaado dadku gaasgaboolahan iyo dadka kale waxay u helayeen in aan dalladana waxba kaga yaan dakhliga gudahana dowladda ay u gaashanaan sida asaga ku dhammaanayaan. Waa beeluhuna aad iyo aad iyo ayaa looga shaqeeyay xagga burcada iyo geysada ummad badan baa noo timiyo Soomaalilandana waanu mahadcelinaynaa ay alkaasreena ugu yimaadeenna haddeer kan dhacay mooyaane xaldhugaada nin oo aanu soo asgoolaynin mooyaane waxba ma jirin haddeer intaasu nagu soo noqotay. Ilaahay waxaanu xal u aragnaa in xukuumaddu horta hawsheeda ka adkaato.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatan adeyna u kacno dhanka iyo dalka Yemen. Dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay inay dhimayso tirada ciidamada ee ka jooga dalka Yemen. Haddaba maxay tahay sababta arrintani keentay? Maxayse tahay saameynta ay tallaabadani yeelan karto? Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka waraystay Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Sida hadda muuqata way iclaamiyeen Imaaraadku inay Yemen kala baxayaan, dhowr gobolna way sheegeen oo markaa xudeyda kamid tahay barnaamijkaasna sida hadda muuqata waxay kala tashteen isbahaysiga cidda kula jirta oo dagaalka markii hore hogaaminaysa sacuudiga. Marka aan fiiriyo qaabka iyo hadda sida wax loo wadana, waxaan isleeyahay waxaa jira ikifaallo aan weli la shaacin oo imaaraadku ay qorshaha ay ka dhiganayaan. Number one, dhinaca Iiraan dagaal ayaa la filan dhawaan in Maraykanka iyo isbahaysiga carabeed qadiiska gaar ahaan lagu qaado Iiraan. Marka Iiraaniintu markii saas ay ku fikirayaan, waxaa imaan kartaa in ay soo ku baareeyaan dhinaca imaaraadka. Marka imaaraadku waxay hadda kasii fikirayaan ciidankooda baahsan oo military iyo dhaqaale leh oo dibadaha ku fidsan sida Liibiya iyo Yeman iyo Syria meelo kale oo dhaqaalaha ku bixiyaan inay halkaa kala soo baxaan, gaar ahaan Yemantoo kale oo bajetka dhaqaalaha iyo militariga gudaha ay soo geliyaan. Qodobka labaad waxaan is leeyahay, Suuutiyiintu maalmaha waxay la soo baxeen Morog aan kii hore ahayn oo ka duwan, oo diyaaradaha Bronska loo yaqaano argraftiga ayay maalmahan ku ay xarjadayeen dhinaca Sacuudiga, dubayna waa laga yaabaa inay mar uun saa damaca u galo. Marka dagaalkaas wejiga cusub la soo baxan ee Sacuudiyuna waa darsi iyo nasab wax u baahan in imaaraadku ay ku jaangooyaan barnaamijkooda. Qodob kale oo waxaa jira taa kaba baranba oo ah in 4 sano xalgunkii ay wadeen imaaraadka ee Sacuudiga oo Yeman uu fashilmay kuna soo dhammaaday guuldarro. Marka kaas marka wuxuu keenayaa in isaga laablaabtaan oo ay awooddoodii maadaama ay fashilantay dhaqaale ahaan fashilantay. Waxaa kaloo jiri kara arrimaha dhaqaalaha inta lagu daro arrimaha militariga, waxaa jiri kara in imaaraadka Yemaniintu aysan isfahmin intii 4 sano ee Yeman ay joogeen imaaraadka ee Sacuudiga oo wejiga u qarsoon imaaraadka. Ku dhowaan shacabku wuxuu u fahmayba inay xoogaa ay qabsi ay u joogaan dalka Yemen. Marka qodobadaas marka waxay keenaysaa in imaaraadku ay ka jafjaftaan dibadaha awoodda ku baahsan oo ay ku baareeyaan dagaalka hadda laga filanayo xadka imaaraadka iyo Iiraan.
Saad ka dhawaajisay waxaa jira khilaaf ama kala duwanaansho dhinaca aragtida ah oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka marka laga hadlayo arrinta Yemen, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Khilaafkaas waxaa markii hore horta waxaa lagu heshiiyey in Cabdirabo madaxweynihii Yemen la sharciga ahaa la gacan siiyo, halkaas horta ka milaysnaayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka. Khilaafku wuxuu imaanayaa marka lagu wada fidsi loogu fidiyey lugaha ay ku fidsatay Imaaraadku Socotra iyo Mahra, Sacuudigana hadda u tegey gobollo aan isin joogin Xuutiyiinta oo ay ka taliyaan maamulka Yemen, ayaa waxaa laga furay milishiyo kala afkaar duwan oo jabhado militari ah oo ciidanka Yemen awoodda Yemen kasoo horjeeda. Marka barnaamijkaas oo aan ahayn barnaamijyada marka hore isu waafaqsanaa waxay keenayaan marka in ajendahaas dambe mugdi badan uu galo, yaa hogaaminaya, maxaa laga dan leeyahay, maxaa Yemaniinta loo geliyey mustaqbalkooda, mugdi loo geliyey, yaa ka mas-uula Imaaraadka, miyaa wada ixtilaal, mas-uuliyaa wada ixtilaal. Marka waa wax ka baxsan ajendihii loo soo galay Yemen. Marka taa waxay keenay marka in loolan iyo khilaafku uu kusii dheeraado labada gruub, waayo dalalkii badna carabta way ka yara laabteen barnaamijkan. Taasaana waxaan isleeyahay waxay salka u dhigaysaa in indhahan hoose la iska fahmi waayo oo qof kastaba maadaama gooni wax u luflufanayo khilaaf halkaas ku tagay.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yemen, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey bandhig buugta oo la qabtay sanadkii 3-aad. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Dhalinyaro badan oo aada u xiiseynaya wax aqriska iyo suugaanta goobta lagu soo bandhigayay ayaa ka soo qayb galay bandhigga buugaagta Kismaayo oo sanadkii 3-aad lagu qabtay magaalada. Maantana ay ahayd gebagabadiisa, waxaana goobta la isugu keenay buugaag kala duwan, sida uu V O A u sheegay Maxamed Jeeta Cali oo ah gudoomiyaha qabanqaabada barnaamijkan bandhigga buugaagta oo aan kula kulmay goobtii lagu soo bandhigay.
Waxaa ka soo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah wadamada bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaas dhamaantood waxay soo bandhigayeen buugaagta ay qoreen oo shakhsi ahaan ay u qoreen iyo kuwa ay soo turjumeen oo soo waardeen dhinacyo kale ay ka soo waardeen si la mid ah waxaa jiray maktabadaha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa buugaagtooda halkan ku soo bandhigayay oo keenay taasoo fursad u siinaysay in ka qaybgalayaasha reer Kismaayo ay iibsadaan buugaagtii qiimo macquulan ay ku iibsadaan.
Marka laga soo tago buugaagta, waxaa goobta ka muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida si dhalinyarada kala duwan ee goobta isugu timid ee aan horey u arag u bartaan una eegaan.
Marka waxaa ka qaybgalka iyo xuduurka waxaa ka soo qaybgalayay inta dhalinyarada jaamacadaha ah, ardayda high schoolka iyo bulsho weynta kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Maanta ayaan gabagabeyn doonaa hadii ilaahaydmo. Waxaa sharaf noo ahayd inuu noo furay magaalada soo qaybgalay madaxweynaha dowladda Jubbaland oo maalintii koowaad furo u ahaa ka madasha maan kulan ahaan oo qabanaysay soona qaban qaabisay Kismaayo Book Fair.
Dhalinyaradii goobta joogtay ayaa aad ugu faraxsanaa buugaagta goobta lagu soo bandhigay, waxaana qaybtooda iibsanayeen buugaagtii bandhigga la keenay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Kismaayo.
Xeerlaalinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Muroodiche ay ku riday Wariye Cabdi Malik Muuse Oldoon, iyadoo geesta kalena qarannada u doodaya Oldoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay racfaan ka qaadanayaan. Waxaa sidaasi ku warramaya wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Ku-xigeenka xiriirayaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku riday Cabdi Malik Muuse Oldoon oo ah wariye madax bannaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwadda saaga go'aan baa laga soo saaray. Cabdi Malik ilaa wuxuu lahaa 4 qareen, haddii aanan qaldanayn horta 3 qareen waa hubaa. Maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. Runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. Waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay soo jeed waxay ka hadlayeen inay lahaayeen in xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiba in cadaalada roo xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad aanu ka xunnahay. Ninka nidaam sharci ah loo maray maxkamadda la horgeeyay uu istifaacay maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay dee waxay ahayd in ay barsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leeyahay raxfaanka. Dee Soomaaliland inta jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay qareena jira intii Soomaaliland jirtay ba maxkamadaha ka doonayay oo senior qareena kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacada ka soo baxay oo shaqo u fanhaya. Runtii laakiin se waxa jira group koox yar oo qareena ah oo caadiisatay in ay media kiis kasto oo halka marka hukoomadu daraystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku feelgaroobaan ee ay difaaci kari waayaan cidda ay matelayaan dibadda ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dadan isku kalsooneyn cid culays nasaartay iyo meel wax layskaga yeeriyey dacidda le waxba la yeeriyey ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnay waxa weeye Cabdi Malik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. Sababtoo waxna dad dimuqraatiyad maayno dadka madaxweynayaasha waan doorana intii Soomaaliland jirtay intaasoo madaxweyne oo kale dambeeya ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayuu leeyahay wax weeye anagu waxa weye anuu xaq waxaan ku hadlina qodobka 115 inuu ku kiciyey propagando qaranka xaqu ma laha dictatorka shiibku waynu naqaanaa aqoon baynu leenahay dictator waa nin powerka gacanta ku haysta institution dowladda shaqeeya ma jiro inagu waxaanu leenahay intaasi hay'ad dimuqraadi baynu nahay hay'addii sharci dejinta fadhida hay'addii fulinta jirta hay'addii garsoorka oon ka midnayba ayaa jirta check and balance baa ka dhexeeya intaasi hay'addu
garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil ayaa waxaa ka mid a qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariyey cabdimaalik muuse coldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday joona
khabarow arinta la idhaahdo xukunku dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxaa jira mabda weyn oo maaratay xeerkaabka ciqaabta ku qoran oo markaa waxaa la miisaama cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu maxkamaddu marka waxay ku go-aan qaadataa mabda la yidhaahdo be reasonable doubt oo macnihiisu noqonayo si shaki ka fog macnaheegu marka waxa wey boqolkiiba sagaal iyo sagaashan haddii xafiiska xeerlaalintu cadeeyo in cabdimaalik dembi uu galay cadeymihiisii keeneen oo boqolkiiba hal ka dhiman tahay waa la tuuraya cadeymahooga cadeymahay keeneen may ahayn kuwo ku filan in cabdimaalik lagu xukumo annagu waxaan se keenay cadeymo intaa ka badan oo faahfaahinaya cabdimaalik inaan wixii lagu eedeynaya aanu odhan arinta labaad ee ahayd taliska muuse biixiy maarata madaxweynaha ku dhaliilo la xidhiidhay eeda labaad taana waxaanu maarata maxkamadda u cadeynay inay tahay cabdimaalik aragtidiisa islamarkaana ay kaid nasteexo oo ugu nasteexaynayo maaratay dowladdu inay ka waantoodo tabihii ama tubihii ay dowladaha hore ee rajiimka ah ay ku baabeen oo ay ka mid ahayd xadhig iyo xukunka dadka aragtiyahooga cabira markaa tay maxkamadda ku qaldantay waxay ahayd iyadoon cadeymo ku filanhayn iyo go-aanku aha go-aan siyaasiya oo maaratay dowladdu dabada ka riixaysay muddo badan lagu bahalayo isla markaa lagu xukumay cabdimaalik
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idinku eedeysay xeerlaalintu ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta garyaqaanada ama qareenada cid muxuu ahaayey wakaalada u ahay marka cidda maxkamadda go-aanka soo saartee la xukumo inaydan ku qancina mar walba markaa isdifaaci kari weydaan dibadda kiiska ula baxdaan taa maxaad ka odhanaysaa
horta xeerlaalihii shalay horta xeerlaalihii shalay kiiska ka hadlay waa xeerlaalihii gobolka isaga dacwadda marka hore gacanta kuma ahayn marka labada ka xumahayo maaratay isagoo xeerlaaliya wuxuu ku hadlay afkii siyaasiyiintu ay ku hadli jireen waxooga khayr honeyd inuu xukunka maxkamaddoon difaacdo annagana uu naaflagaadeeyo maarata wuxuu nagu sheegay inaan nahay koox caadaystayaala oo aan isku kalsooneyn oo markay xukunada maxkamada ku guuldaraysteen tv-yada ka qayliya laakiin xeerlaali waxaan xasuusinayaa iyo ummadda reer somaliland siday ka warqabto shalay markay maxkamadaha gobolka mardajeex ay damaanada ku sii daynaysay dad yoogii lagu eedeynay musuqmaasuqa wuxuu ah xeerlaalihi kii ka cabanay maxkamada isagoo aflagaadeynay isagoo xeerlaalihii gobolka marka xeerlaalintu iyaguba marka maaratay ka cadhoodaan maxkamadaha way aflagaadeeyaan wax doonaan ba ku hadla anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khadarasu sharcigu farna farayo annagoon itigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tegin inaan qofkan macmiilka unahay macmiilkayga ee maaratay aan unahay qareenada difaaca qaladaadka ku dhacaan ummaddana u sheegno maaratay cid kastoo ku shaqalan aan u sheegna la socodsin marka waan ka xumahay saaxiibkii mawlii cabdimuuse shiri hadal ku dhawaaqay waxbana ka odhan mayno
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington haatanna bal aan ku wada nasanno heesta shubahadda waxaa ku luqaynaysaa mariyan mursal.
Dhulka kuguma aaminee lehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya shubahda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya haygatiman dhulka kuguma aamine
mar kale dhammaantiinba fiid wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waxa weeyaan idaacadda fiidnimo v o idinka soo gaadhaysa washington qaybii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd qaybaha dambe idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaabnayd hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aana dib idi xusuusino
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaan baxay oo carale iyo dhaleecayno caalamiga iyo weliba qaar ka imaanayay kooxo ganacsata ah ayaa hogaamiyaha hong kong Carrie Lam ay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha shiinaha dib loogu celiyo dad lagu tuunsan yahay inay dembiilyaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. Karulam oo go-aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hannaankaasi golaha sharci dejinta. Karulam ayaa ku tilmaamtay isku daygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiin aysan sheegin waqtiga laga noqonayo sharcigaasi sida ay dibadbaxayaashu dalbadeen.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay codsi uga yimi Taiwan, kaasoo ay ku iibsanayso agab milatari oo qiimihiisa lagu qiyaasay 2.2 billion oo dollar. heshiiskan ayeeye maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabka ka mid ah noocyada taangiyada loo yaqaano 108M1A2T Abraham, 250 garneelada garabka laga riday eelidka diyaaradaha, iyo weliba 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. waxaana wakaaladu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta milatari ee gobolka. heshiiskan ayay suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adag isu hayaan Taiwan.
Wakaaladda Qaramada Midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay kordhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. Xadkaasi ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015, markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nukleerka Iiraan. Wakaaladda Qaramada Midoobay waxay sheegtay in baarayaal ka socday ay Isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama heshiiska uu dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxeexay uu ka baxo ay Iiraan xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiska sanadkii lasoo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyna adag ku soo rogay dalkaasi Iiraan. Midowga Yurub iyo Rushiya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan.
Wufdi tiradooda ay ka badan tahay ee 50 qof oo reer Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jir ah u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba la dhammeeyo amaba la soo afjaro, isla markaana la gaaro lagana midho dhaliyo wadaxaajooyada u dhexeeya Taliban iyo weliba Maraykanka ee ka socda magaalada Dooxa. Sidoo oo kale waxay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadaasi oo muddo 18 sannadooda ka socotay dalkaasi Afghanistan.
Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta degmada Kamakuji waxa uga qayb galay munaasabad looga hadlayay la dagaalanka xagjirnimada. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa maanta soo booqday xaafadda Islii, waxaana markii uu xaafadda Islii soo gaaray uu u sii gudbay xarun loogu talagalay in dhalinyarada si bilaash wax loogu baro si loogu wacyigeliyo arrimaha xaqjirka iyo argagixisnimada inay ku biiraan. Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo ku soo dhaweeyay xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay xaafadda Islii ayaa wuxuu sheegay in Antonio Guterres ay ka wada hadleen sidii loo taageeri lahaa dhalinyarada dalka Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii, iyo sida fursadaha shaqo iyo taageero kala duwan loogu sameyn lahaa.
Dhalinyaradu waxaan jecelnahay in tababaro dheeraad ah iyo taageerayaal dheeraada la siiyo. Dhalinyarku waa hoggaanka dambe ee ummadda. Marka haddii aan si fiican loo hagaajin, oon loo jahaynin, oo aan tababarka iyo hawsha u baahan yahay aan la siin, geedida dheer ee ka horeysa kama soo bixi karo. Marka anagu waxaan ku tala jirnaa inaan dhalinyaradeena la hadalno, inaan waanino, inaan tababar siino.
Sidoo kale xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo hool ku yaala xaafadda Islii maanta kula hadlayay qaar ka mid ah dadweynaha Islii, gaar ahaana ay u badnaayeen dhalinyaro kala duwan oo qowmiyadaha kala duwan ka kala socday, waxa uu ka hadlay muhiimadda ay dadku in ay wada noolaadaan ay u leeyihiin, iyo in si nabadgelyo ah looga shaqeeyo sidii loo wada noolaan lahaa, iyo sidoo kale sidii si wada jir ah looga hortegi lahaa arrimaha xagjirka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada oo inta badan weeraro kala duwan ka geysta gudaha dalka Kenya.
Islam is a religion of peace, is a religion of tolerance, is a religion of compassion.
Diinta Islaamka waa diin nabadgelyo, waa diin naxariis, waana wax ka duwan muuqaalka aan ka aragno telefishinada mararka qaarkood. Sidoo kalena diinta Masiixigu waa sidaas oo kale. Haddii aan eegno wixii ka dhacay New Zealand oo qof cadaan ah oo meel adag uu weerar ka geystay masaajid, iyo dalka Mareykanka oo ay macbad Yuhuuddu leedahay ay weerareen oo bilaabeen inay dilaan dad Yuhuud ah iyagoo u dilaya sababo la xiriira inay Yuhuud yihiin, bulshadeennu waxay qani ku yihiin kala duwanaanshaha.
Booqashada uu maanta xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay uu ku yimid xaafadda Islii si aada ayaa looga dareemay, ammaanka guudna aad ayaa loo adkeeyey.
warbixintaasina waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaheena v o a Khadar Maxamuud Xareed.
mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan fiid wacana wanaagsan. Ilaa 5 qof oo shacab ayaa la sheegayaa inay maanta ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay gobolka Gedo. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa qaraxan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi.
qaraxa wuxuu ka dhacay meel u dhexaysa Faafxadhoon iyo Girilay oo laygu magacaabo Daar Salaam ayuu qarax ka dhacay. Baabuur nooca loo yaqaan beenada oo ay wateen dad shacab ah oo iskood u xamaalinayay ayuu ku dhacay qarax.
maxaa khasaare oo ka dhashay?
khasaaraha ka dhashay maadaama meesha isgaarsiinteedu aada ay u adag tahay, warar kala duwan ayaa la sheegayaa. dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa 6 qof, qeybo ka mid ahna waxay leeyihiin waa 5 qof. dad shacab ah oo ku sugan Faafxadhoon oo gaariga uu sii maray oo aan waraysi la yeeshay waxay ii sheegeen in gaariga oo dhanba ay 5 qof ay saarnaayeen markii uu halkaa marayay. dad qaarkiisna geeridu inay ilaa 6 qof ay gaaraysaa la sheegayaa. marka adugu guud ahaan marka 5 qof ama 6 qof ayaa kirsiga laga dhigayaa, laakiin meeshu waa meel dad inta badan isgaarsiinta ay ku adag tahay weeye. marka tiradu inahaas ayaa la sheegayaa.
baabuurku muxuu siday? miyaa loola dan lahaa qaraxa?
qaraxa cid loola dan lahaa lama xaqiijin karo. gaariga wuxuu ahaa gaari xamuul ah oo inta badan xuduudda Kenya iyo dhexdan ka shaqeeyo Baar Dheere iyo inta u dhexaysa xuduudda Kenya dadka degan oo tuulooyinka ayuu u shaqeynayay. dhammaan wax ku raran iyo dadka saaran oo dhanna waxay ahaayeen rakaabkii shacabka iyo qalabkoodii u saarnaa oo sonkortii iyo waxyaabihii lamidka ahaa oo gaadiidka u qaadayay ayaa saarna. marka haddee miino iyo qaraxyo dadka isticmaalaya waa od garanaysaa. nimankii deegaankan oolba dhibaatada ku haya khawaarigta ahaaba inta badan 90% loo malaynayaa in miinooyinkaas ay dhigeen. wadooyinkana haddee iyagu in shacab uu waxyeeloobo iyo in cadow iyagu ay darirsanaayeen u waxyeeloobo intaba waa isku mid bay u tahay. waxaan isleeyahay marka miinadaas waxaa dhigay ururka argixisada Al-Shabaab. cidda maanta ku baaba-adayna waa shacabkii Soomaaliyeed, mana ay ka naxayaan iyagu in dadkaasi ay dhintaan iyo in kale isku mid bay u tahay.
waaye dhacdadani maanta ay dhacday Sooma oo Talaado aynu wada hadlayno, deegaanka ay ka dhacday yaa gacanta ku haya?
deegaanka waa deegaan hadda oo duur aho, dad degan aysan jirin. Girley oo kale waxaa degan ciidanka dowladda ayaa degan. Faafxadhoonna intii ciidamada AMISOM iyo Soomaalida ay ka baxeen ururka argixisada ahaaba hadda joogay meel. marka labada meelood u dhexaysa way meesha hadda ay wax ka dhacayaan waa Daar Salaam. waa meel duur ah oo sida hadda la ii sheegay weliba Daar Salaam meel tuulo yar ah waaye iyadoon weliba la gaarin. duur ah ayuu qaraxani ka dhacay ama miinadan gaariga ay ku heleeshay. xaqiiqdii waa wax aada iyo aada looga naxo in shacabkii Soomaaliyeed mar walba dhiiggoodii meel cidla ah uu ku dhammaanayo oo ku baaba-ayo. waa niman kolley sida adigaba aad taqaanid arxan laawiyaal ah, cid ay ka naxayaan aysan jirin, wax ay difaacayaan iyo waxay weerar ku yihiin midna aysan jirin.
guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan warinaysa inay aad kor ugu kacday shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dhinaca kale Trump ayaa lagu ammaanay hadalladii uu ka jeediyey bandhigga maalintii xornimada Mareykanka ee 4th July, iyadoo la sheegay inuu ka fogaaday hadallada xisbinimada ku salaysan oo uu wadaniyadda culayska saaray. Madaxweyne Trump waxaa kale oo ka hadlay arrinta nukliyeerka Iran oo iyadu sheegtay inay kordhinayso heerka kubcinta uraniumka ee dalkaasi horey ugu lugta lahaa. waxaan arrimahan oo dhan ka waraystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxaa uu marka hore ka hadlayaa xuska maalinta 4th July iyo sidii loo arkay.
Run ahaantii si aad la socoto arrintaa dhacday 4th July waxay ahayd dabaaldeg ama dhoolatus aad u ballaaran oo uu madaxweynaha Trump doonayay inuu ku soo bandhigo taageeradiisa sida ay dadku markii hore ay u haysteen, iyo inuu soo bandhigo cududda military ee Maraykanka uuna u mahadceliyo ciidamada Maraykanka. Marka arrintaasi markii hore waxay dhalisay iska horimaad ay dadku leeyihiin in madaxweynuhu wuxuu u adeegsan doonaa arrintan mid uu ku urursanayo taageero oo ka mid a ololihiisa doorashada. Laakiin waxaa caddayd markii ay xafladu dhacday kadib in uu ay ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweynuhu uu si qarannimo ah u hadlay oo uu ka leexday waddadii ahayd inuu dad aflagaadeeyo ama uu dad uu maago isaga oo adeegsanaya dabaaldegan, uuna dabaaldegan u tusay inuu ahaa mid Maraykanka oo dhan ka dhexeeya.
Waan gartay. Hadda waxaa la leeyahay shacbiyadiisii amaba taageerada dadku ay u hayaan aad bay kor ugu kacday toddobaadkan, waa maxay sababta ugu weyn?
Run ahaantii haddaad fiiriso shacbiyadda dadku ay u hayaan markii aragtidii lasoo ururiyey 47% ilaa meelaha qaarna waxay leeyihin 44 baa taageeray, halka ay 50% kasoo horjeedaan. Haddaad fiiriso madaxweynihii ka horreeyey isaga ee Obama, haddoo kale shacbiyadiisu waxay maraysay 46%, halka ay Trump hadda qaar dhihiin waxay maraysaa 47%. Waxyaabaha ay hadda dadku ku taageersan yihiin markaad fiiriso, waxa ugu badan waa dhinaca dhaqaalaha, waayo markaad sii fiiriso aragtida lasoo ururiyey, shacbiyadda ugu weyn ee madaxweynaha Trump uu helayo waxa weeye waa dhinaca dhaqaalaha. Laakiin markaad hoos usii daadegto oo aad xagga caafimaadka ka hadasho, xagga socdaalka aad ka hadasho, xagga dhaqdhaqaaqa kacdoonka dumarka, xuquuqda dumarka aad ka hadasho, kuwaasi aad buu ugu liitaa oo dadku aad bay uga soo horjeedaan. Meesha keliya ee ay uu madaxweynayaashii hore kaga horeeyo waa dhinaca dhaqaalaha oo shacbiyadiisa aad ka ugu qaaday. Hadda
waan gartay waxaa socda tartankii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayeen in mid uu kaga soo baxo si uu la tartamo madaxweyne Trump marka la gaaro doorashada 2020. Dood baa dhacday ka dhacday gobolka Florida, mid kale loo ballansan yahay dhammaadka bishan July. Ilaa iyo iminka murashaxiinta u cadcad?
Run ahaantii waxaa la sameeyey aragti ururin fara badan ayaa laga sameeyey hadda madaxweynayaasha kuwa u tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga. Waa liis aada u badan weeye oo laakiin markii lasoo ururiyey waxaad moodaa in codbixinta hadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ahaa madaxweyne ku-xigeen Obama, Joe Biden. Dad badan oo indhaindhaya siyaasadana waxay leeyihiin Joe Biden wuxuu ka mid yahay dadka hadda ugu rajada fiican inuu xagga kasoo baxo, oo Trump haddii uu la tartamo waxaa la eegayaa inuu noqon doono madaxweyne dacadkaada Trump, siday hadda warbixintu ay sheegayso 45% ilaa Trump 47% lasoo ururiyey. Waxaa kaloo kusoo xiga xagga dumarka Kamala Harris oo iyaduna gabadh madow ah oo ka timaada gobolka California, laakiin waxaa jira iyaguna kooxaan loo yaqaano progressiveka ee aad iyo aad u xagjirka ah xagga xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaguna tartanka meel adag kaga jira. Marka laysku soo ururiyo afartaasi, waxaad moodaa saddex ka mid a inay madaxweynaha aada ugu soo dhow yihiin ra'yi ururintii, laakiin Joe Biden inuu madaxweynaha ka horeeya Trump baad moodaa.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay dalka Maraykanka haddiiba mar dhaqaaluhu aada u fiican yahay, dadku ma jecleen ay bedelaan madaxweynaha markaa xilka haya haddii uu dabcan fursad u leeyahay inuu mar kale tartamo. Markaa inagoo eegeyna dhaqaalaha wanaagsan Trumpna uu aada ugu faano iyo Joe Biden oo hadda shacbiyadiisu ay sarreyso, hadday isku soo baxaan keebaa la odhan karaa? Waaba haddii Joe Biden uu kusoo baxo kaalinta koowaad ee xisbiga dimuqraadiga, keebaa la odhan karaa guush weyn uu helaya?
sida saadaalintu ay hadda sheegayso Joe Biden waa laga yaabaa inuu soo baxo, inkastoo nin ay da-diisuna aada u weyn tahay. Xilligii Obamana waxyaaba badan, khaasatan xagga kooxaha civil rightska ama xuquuqda binaadamka u doodaya, waxyaaba qaar ku tuhmayaan. Madaxweynaha Trump aad bay u adkaan doontaa haddaan dhaqaalaha wax iska bedelin. Haddii dhaqaalaha uu sida hadda uu adag yahay uu sii adkaado, shaqooyinku ay aada usii abuurmaan, dhaqaaluhuna sii xoogaysto, aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado madaxweynaha Trump.
waan gartay. Faysal, su-aashada ugu dambeysa dhinaca caalamka haddaan eegno, dalka Iiraan waxa uu shaaciyey in uu kor u qaadi doono heerkii naaxinta hubkiisa nukliyeerka. Sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uu u dhoofiyey saliid badan muddooyinka hadda la soo dhaafay. Dabcan madaxda Iiraan waxay saa u leedahay in ay ka quusteen in Maraykanka iyo Yurubiyanka iyo quwadihii kale waxba ka qaban waayeen cunaqabataynta adag ee saaran. Marka madaxweyne Donald Trump arrintan ma ka hadlay dowladda Maraykankase wax tallaabo ama ku dhawaaqday?
Sida aan la soconno, maalmahan ba Iiraan waxay kor u qaadaysay ama kobcinaysay nukliyeerka heerka uu gaadho, oo ay hadda ay shalay soo gaadhisiyeen sida ay sheegeen 3.65 ama 3.67. Maantana waxay ku wadaan 4.5 inuu gaadho, taasoo aada u sii dhaaftay halkii laga rabay ama loogu talagalay in waxyaabaha u samaynayaan. De sida cad waxaa ka mid a in ayagoo ka quustay shartiba Maraykanku inay ka qaadaan cunaqabataysan sii siyaadayso oo uu aada u kordhiyey madaxweynaha Maraykanku. Marka waxaa cad hanjabaad inuu soo saaray madaxweynaha Maraykanka uu leeyahay arrintaa inay ka waantoodaan dalka Iiraan. Laakiin waxaad moodaa Iiraan inaysan hadda cidna dheg u jalaqsiinaynin ee ay sii wadan doonto howlaheeda ah inay sii kordhiso oo ay 20% gaadhiso ilaa iyo intay ka gaadhayso 90% oo isu bedeli kara hubka waxgumaada ee nukliyeerka haddii 90% la gaadho. Marka waxaa cad hadda in Trump kula fahantiisa uusan doonayn inuu dagaal la galo dalka Iiraan, Iiraanna aysan diyaar u ahayn dalka Maraykanka inay dagaal la gasho. Laakiin waxaa muuqata waxyaabahan hadda Iiraan ay ku dhaqaaqayso in ay tahay tallaabo ay ku doonayso ama cunaqabataynta si wada jira in looga qaado ama loo saxo inay hubkeeda sii wadato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la'ah, saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaahay inta murka ku dhacay. ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan, halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa la mida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
waa mahadsantahay Yaasiin. runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhallinyarada Soomaaliyeed ama waddankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. qaybta koowaad waa qayb soo dhammaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degriiga loo yaqaan ama bachelor degriiga loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka usii sareysay ee master iyo PhD a. markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhammaysay ee wadamadan timaada ay caqabado badan bay la kulmaan. caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn uu la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. luuqada markaan leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan u ictiraasan yahay ma lahan. ardayga garoowga ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Somaliland ama ardayga ka yimaada Xamar midoba shahaado nooc kalaba wataa. dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxaa kow ka ah dhibtaas koowaad. waxaa jirta qaarkood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii
سيد علي محمد
وما تنتهي مركز كواد دي عن كبلاو نارديدا سوماليا كإيمانسة وحبرشدا يجو أصول دوني وضمة القلاد أما وضمة عرفتها النقطة أما وضمة أنا هذا جوجن سيد كينيا كلا يا أفريقيا أنا كلا النقطة أنا وإحنا أمسينا هي إن بدن أو أرضا سوماليا ده إن هي كتير بدن يهين أرديدا دي بده وحكو برتها إن هي كتير بدن يهين ay tahayna in shahaadada ay wataan ama han noqoto mid dugsi sare ama han noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa han noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iska la soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida dhamaantood ay ku adag tahay xagga ingiliishka iyo luqadda carabiga inta badan luqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaar ah ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa u barto maadaama aysan waxan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
inta badan caqabada koobaad waxa weeye ardada Iskandariya inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu xal raa markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameeyaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhaxeeyeen malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay baa anoo kale ahay jaamacadii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxaa yeelay aqoonta meesha taalay iyo luuqadii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkan lagu mar jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la midaysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira
waxay ila tahay horta inay qofku marka hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqaddii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkani isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdi meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku waxay wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacadda dibadda u aadi jireen lagu ma xujeen jirin markaasi inay luqad gaar bartaan laakiin xirfada ay markaa daneynayaan inay bartaan bay hore u sii geli jireen marka midda meesha taalo oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa kamida shahaado hal aanay isin jirinin way dhacday wadankii inay wax waa qalalaas ka dhacday laakiin hadaysa xataa shahaadadu aysan mid mid aysan ahayn oo seem ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayahan dambana waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo Tiko Reisib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadku dhan iyo dalku dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay inagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyeysha sare dhameynaysa iyo dugsiyeysha hoose iyo waliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibadda wax baran karaan dadka gudiisana wax uga baran karaan
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale haddii aad dugsi sare aad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacad aad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay ictimaad jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliya imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadihii dibadda inay horta marka hore kow hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexaba meesha ka baxayaan iyo dugsiyada sare xataa waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado waraaqo dugsiyada sare waa yaabisa marka qaar waa in ardayga soo laga yaab inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiyo kasoo galay wuxuu laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo waa in dowladdu waxas ay xakamaysaa oo ardayga brosesska saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacaduhu ay adkeeyaan. Waxaan u malaynaa inay haddu arrintaas dowladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardayga waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dowladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay. Sababtaasaana keenaysa ardayga isagoo lix sano keliya wax baranayo oo digrii haysa oo luuqadii adduunka looga hadlay ingiliishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo.
Ugu dambeyntii Sayid Cali, muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan inay jaamacadaha dibadaha ka galaan, gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal?
Halka intaanan ku horumarin, waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo, taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan, sida hadda wadamada qaar reer yurub oo kale ama wadankan turkiya la yirahdo oo kale, dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan. Haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan maraykanka iyo wadamo kale ay u aadaan, laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan, laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa. Way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan, burburkii dartiis ay jiraan, laakiin waxaa aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horey marayno. Markaan xalka u imaado, anu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa, horta wax wax lagu barto luuqadooda ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda wax ku baranayaan, laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan wax ka jira. Waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwii sare ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo. Waa in qofku process noocaas uu maro, uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayay. Dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin, ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen.
Yaase waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii Soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ahaadaan ama dowladda dhexaha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan, laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo, communicationka oo kale dadka uu ku samayn lahaa inuu kula xiriiro, inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamulgoboleedyada iyo dowladda dhexaba.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed iyo Siciid Faarax Khaliif oo labadu waa jooga magaalada Nairobi doodda gaabnaynta ayna joogtay. Intaynu mar kale wada kulmi doona hadii ilaa raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaan inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban dhegaystayaal. Gabagabadii daacadda aynu maraynaaye aynu markana marka la dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
taasi uu ku liqaynayay Cabdifatax Yare. Waxaa igu dambeysay idaacaddeennii fiidnimoy wadajirada kugu soo jeedinayaan cabdixakiin maxamuud sharwac, ayaan igu ahaa Ibraahim Xasan Daamdulle, farsamada Jimi Faria. Taan mar kale kulmi doonaa nabadgelyo.